Dragi brate și sestri, scăpi prieteni, в нашите беседи върху последната канонична книга на Библията, именно Откровението, ние стигнахме до края на шестата глава. Тази вечер ще дадем интерпретацията на седмата глава. Ще разгледаме с Божията помощ цялата седма глава. В шестата глава ние имахме втората поредица, втората система от седмици, именно седемте печати. Те представляват събития в християнската ера, свързани с живота, съдбата и развитието на християнската църква през тези 2000 години на християнска ера. Шестият печат ни довежда до великото събитие, именно до второто пришествие на Исус Христос и ни запознава с страхотните събития, които са свързани с този факт, с това събитие. Така завършва шестия печат. Шестата глава завършва с шестия печат. Седмият печат е даден едва в осмата глава, в началото на осмата глава. Между шестата и осмата глава е вмъкната седмата глава със специална цел, за да се отговори на един драматичен въпрос, поставен в края на шестата глава. И аз ще го прочета. Защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои? Седмата глава е поставена, вмъкната между шеста и осмата, за да се отговори на този изключително важен въпрос. Кой ще устои? Кои ще устоят при тези последни събития, когато Христос се яви в своята слава? И така седмата глава отговаря на този въпрос. Непосредствено преди второто пришествие, както разбираме от седма глава, която ще разгледаме тази вечер, на земята ще се извърши едно световно, всесветско дело, едно специално дело на запечатване на верните християни, верните Божии чада. Седмата глава ни запознава с тяхната подготовка и тяхното запечатване. Това е всъщност лайтмотивът ни тази вечер, това ще разглеждаме. И така, първите три стиха на седмата глава гласят: след това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. Йоан вижда във видение четири ангела, които стоят на четирите ъгъла на земята и са готови да отпуснат злите сили, които сеят разрушение и унищожение на земята, но появява се един пети ангел от изток, който казва: още малко задръжте ветровете на унищожението, още малко време не допускайте да се разразят унищожителните събития на земята. Четирите ангела, драги слушатели, представляват естествено божествените фактори, които задържат разрушителните сили на злото, за да се извърши това специално дело, това велико дело, именно запечатването на верните християни в последните дни на земната история, между шестия и седмия печат, именно в това последно време, за да се подготвят тези хора и да бъдат запечатани. Защото когато бушуват войни и революции и сблъсъци, естествено не може да се извърши по-спокойно това велико дело на запечатване. Ние живеем точно в това време сега, когато като че ли божествените фактори, те са сигурно повече от четири божествените фактори, задържат разрушителните сили на злото. Четирите ъгъла на земята естествено означава четирите посоки, географски посоки, фактически цялата земя, цялата земя. Четирите ветрове, да задържат ветровете. Ветровете винаги са символ на войни, политически движения, събития, сблъсъци и така нататък. Е, за да не бъдем голословни, разбира се, трябва да посочим съответните текстове от свещеното писание. В книгата на пророк Еремия, 25-та глава, четем в 32-я стих, Така казва Господ на силите. Ето зло ще излезе от народ към народ и голям ураган ще се повдигне от краищата на земята. Урагани, ветрове символизират войни и стълкновения. Земята, морето, дърветата. Задръжте ветровете на злото, за да не се повредят земята, морето и дърветата. Земята, морето и дървета естествено представляват цялата природа. Защото ако избухнат тези разрушителни сили, и цялата природа ще бъде унищожена. Драги приятели, в светлината и в контекста на великата борба между Бог и Сатана, великата борба между доброто и злото, тук са представени усилията на Сатана да сее навсякъде разрушения и унищожения. Когато Божието дело се приключи, тогава, както казва религиозната писателка Елън Уайт в книгата си «Великата борба», свирепите ветрове на човешките страсти, всички елементи на борба ще бъдат пуснати. Ще дойде момент, когато Бог ще каже на задържащите фактори: пуснете злите сили. Целият свят ще бъде въвлечен в гибел, по-страшно от оная, която дойде на древния Ерусалим. И така тук се говори за запечатване. Петият ангел, един пети мощен ангел се появява от изток и той има в ръката си Божия печат. И му се казва: запечатайте избраните. Какво представлява това запечатване? Какво представлява Божият печат? Тук се казва, че запечатващият ангел се издига от изток. Буквално в гръцкия текст, от изгрева на слънцето. В древни времена, драги приятели, изток беше главната географска посока. Изобщо посоките хората са определяли, като са заставали с лице. Заставали са с лице към изток и оттам са определяли всички посоки и направления, всички географски посоки. Изток е Божията посока. Ангелът идва от изток, от изгрева на слънцето. Изток е Божията посока. Имаме някои текстове в писанието, които удостоверяват това, че изток символизира Божията страна, Божията посока. Аз ще проща само един. В книгата на пророк Езекиил, 43-та глава, 1 и 2 стихове. После ме заведе при портата, която гледа към изток. Тук в тези глави, последните глави на пророк Езекиил, са дадени размерите и описанието, архитектурата на един бъдещ храм, който Бог проектираше да създаде. Един храм, ако разбира се, евреите биха сътрудничили в Божия план и Божият великолепен план с тях да станат световен народ, нация на учители, на духовни учители, би се изпълнил. Но поради това, че еврейският народ пропадна във всичко това, разбира се, този план Божий не се изпълни, той ще се изпълни, само че видоизменен вече. Та тук за този храм се казва: после ме заведе при портата, която гледа към изток, тогава видях, че славата на Израилевия Бог идваше от източния път. Гласът му беше като глас на много води и светът сияеше от славата му. Тук се казва, че Бог, славата на Бога идва от източната посока. Даже и знамението на човешкия син ще се появи също от изток. Спомнете си думите на Исус в неговата есхатологична проповед в Матей 24 глава. Когато Христос говори за второто си пришествие, той казва: както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Божия син. Така че знамението на човешкия син, т.е. видимото пришествие на човешкия син, също ще бъде видяно от изток. Знамението на човешкия син ще се появи също от изток. Какво представляваше един печат в древността? В Близкия изток, в древния Близък изток, печатите удостоверяваха законността и автентичността на един документ. Освен това, те бяха и белег на собственост. Печатите бяха белег на собственост и те предпазваха различни кутии с ценности и гробове от ограбване. Ето това беше функцията на печатите в древния изток. Ангелът, който, мощният ангел, който идва от изток на слънцето, от изгрева на слънцето, от изток, държи в ръката си Божия печат, за да извърши това велико дело на запечатване на верните християни именно в последните дни на земната история, във времето на шестия печат, между шестия и седмия печат. Един прототип на това запечатване имаме в книгата на пророк Езекиил, 9 глава, от 2 до 6 стих. Нека прочетем и първият за яснота. Тогава той извика в ушите ми с висок глас и каза: нека се приближат онези, на които е заръчано за града, всеки с изтребителното си оръжие в ръка. И ето шест мъже идеха по пътя от горната порта, която гледа към север, всеки с разрушително оръжие в ръка, и сред тях един човек облечен в ленено с писарска мастилница на кръста му. И като влязоха, застанаха при медния жертвеник, медния олтар. А славата на Израилевия Бог се издигна от херовимите, над които беше, и застана над прага на дома. Става дума за Божия дом, Божия храм, древността, Мойсеевия храм. И след това вече Соломоновия храм. И той извика към облечения в ленено мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница. Господ му каза: мини през града, през Ерусалим, и сложи белег, печат, върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават сред него, сред Ерусалим. А на другите каза, при което аз слушах: минете след него през града и поразете, окото ви да не пощади, нито да покажете милост. Старци, юноши и девици, младенци и жени, избийте без остатък, но не се приближавайте към никого от онези, върху които е белегът. И започнете от светилището ми, от храма. И така те започнаха от старейшините, които бяха пред дома. Предната, 8 глава, ни запознава с идолопоклонството, с мерзостите, които даже ръководителите на еврейския народ са извършили. Старейшини, свещеници са извършвали в самия храм. Вкарали идоли в самия храм. И най-накрая Божието дълготърпение се изчерпа и в 9 глава Бог казва, че ще докара наказанието. И преди унищожението на Ерусалим от Навуходоносоровата армия, армията на Навуходоносор II, беше извършено едно специално дело на запечатване. Все още имаше един верен остатък сред евреите в Ерусалим в онова време. Това става около 6-то столетие преди Рождество Христово, преди Навуходоносор да нападне Юдея, Палестина. Имаше един верен остатък хора, верни вярващи, които съжаляваха, скърбяха и плачеха за всички злини и мерзости, които се извършваха в Ерусалим сред еврейския народ. И Бог тогава заповядва на своите служители: най-напред трябва да ми един негов служител, който да постави белег, печат на челата на всички, които са се запазили чисти и не са се осквернили от това идолопоклонство и от всичките престъпления, които са се вършили тогава там. И след като бъде поставен белега, това е белег със запазване, нали, те са вече неприкосновен на Божия собственост. Те ще оцелят. След това минават други божествени фактори, други Божии служители с разрушително оръжие, за да унищожат всички, които са се вплели в тези престъпления. Това е един прототип на запечатването, което ще се извърши в последните дни на световната история. Запечатването, за което сега говорим в Откровение, 7 глава. Драги приятели, приведох ви този текст, за да имате така по-ясна представа за това велико дело, което извършва този ангел, който излиза от изток, от изгрева на слънцето. Великото дело, което трябва да се извърши именно в наши дни. В контекста на тези страхотни събития на шестия печат, това запечатване на верните Божии чада, Божия народ, приготвя Божия народ да устои и да бъде запазен невредим. Тогава отговорът на оня въпрос, който в началото поставихме, края на 6 глава: кои ще устоят при тези събития? Кой е отговорът? Отговорът е запечатаните. Запечатаните ще устоят. Откровение 7 глава ни дава този категоричен и пределно ясен отговор. ще устоят запечатаните. Те ще бъдат Божия собственост, те ще минат невредими през всички тежки събития на последните дни и един ден ще застанат пред Божието лице в слава. Сега питаме, какво представлява този Божий печат, който се поставя символично, естествено, фигуративно на челата на запечатане. Не бива да очакваме да има някакъв видим, действителен, реален знак на челата. Всичко това е символично. Но какво представлява по същество този Божий печат? В Откровение 7 глава, която разглеждаме, 4 стих гласи: и чух числото на подпечатаните, 144 000 подпечатани от всички племена на израиляните. Значи тук се говори за някаква специална група, определена с число, 144 000, група хора, които са получили Божия печат. В Откровение 14 глава, 1 стих, намираме същата група: и видях, ето агнецът стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. Първият текст се казва, че те имат Божия печат на челата си. Вторият текст се казва, че същата тази група носят Божието име на челата си. Какво е заключението ни? Значи Божият печат е свързан с какво? С Божието име, безспорно. Логиката не води нататък. Сега вторият въпрос е: а какво представлява Божието име? Какво символизира Божието име? Изход 34 глава, 5 до 7 стих, ни запознава със смисъла на Божието име. И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господното име. Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилва с милост и верност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до трето и четвърто поколение. Чухте ли, драги приятели, какво представлява Божието име? Ангелът го прогласял. Кое е Божието име? Ето Божието име: Господ, Бог жалостив, милосърден, дълготърпелив, изобилващ с милост и верност. А какво представляват тези неща? Това са качествата на Божия характер. Това са качества на Божия характер. Божието име представя Божия характер. Чудесните качества на Божия характер. Правдивост, чистота, святост, верност, милост, прощателност и така нататък. Тогава какво би означало един християнин да получи Божия печат, Божия белег? Естествено това означава той да усвои Божия характер в своя живот. Божият характер, качествата на Божия характер да бъдат гравирани в живота и характера на този християнин. Това означава де-факто един християнин да получи Божия печат. Божият характер е изразен с най-голяма яснота в неговия морален закон, декалога, 10-те Божии заповеди. Моралният закон е израз на Божия характер. И в самия морален закон, в сърцето на този закон, в 4-та заповед, драги слушатели, ние откриваме печата на Божия авторитет. Защо? Защото единствено в тази 4-та заповед се говори за творческата сила на Бога. Там се казва, че Бог е създал универса, Бог е създал Вселената. И в чест на това създание, на сътворението, той определил, учредил е един морален паметник. Това е именно 7-я ден на сътворението, който трябва да напомня, че има един велик Бог, една велика сила, която е създала света и която поддържа света. Всъщност, в тази 4-та заповед ние намираме като че ли външният видим белег на Божия печат. Ако същността на Божия печат е Божия характер, гравиран в живота на вярващите, то съботната заповед, съботна институция представя един външен, видим белег на Божия печат. Когато ние приемем съботния ден, тогава ние ставаме автоматически креационисти. Ние вярваме в сътворението от един велик Бог. Забрали ни съботата, ние естествено ставаме еволюционисти. Идва еволюционната философия, която ни казва, че няма никакъв Бог, светът се е самосъздал, светът вечно се развива. Еволюционната теория фактически отрече Библията, отрече Бога и стигна до открит атеизъм, до открито безбожие. Сега в тая светлина е съвсем понятна борбата на Сатана от древността против Божия закон. Ако Сатана би могъл да заличи Божия закон или най-малкото да го омаловажи, както се опитал да направи в миналите векове и днес го прави, даже и в умовете на така наречени християни, той постига до голяма цел, до голяма степен своята цел. Божият морален закон, израз на Божия характер, ще бъде въпросът, който ще обедини и раздели света и цялото християнство. Ще бъде предметът на най-голямата борба, на най-големите противоречия. Фактически Божият закон ще определи верността и неверността на християните в последните дни. Съгласно библейските пророчества, през 19 век, от 19 век насам, са се развивали две световни противоположни движения. Първото движение е световна евангелизация за спасение на всеки човек в лицето на троената ангелска вест, изразена в великото адвентно движение, всесветското адвентно движение. Второто, това е световният атеизъм, основан на еволюционната теория, еволюционната хипотеза. Обърнете внимание, че и двете движения се появиха в едно и също време, в средата на 19 век. Когато Дарвин написа своята книга «Произход на видовете», към 1860-70 година, когато излезе тази книга, умовете даже и на християни, на протестантския свят, бяха завладяни от еволюционната хипотеза. Но точно по това време Бог даде сила на верните християни и тогава започна проповядването и на тройната ангелска вест. Това бяха и са и продължават и до ден днешен и ще бъдат до края двете световни противоположни движения. Според това знамение, това пророчество, преди второто пришествие ще се развие едно велико дело на запечатване, както казахме, в лицето на това световно адвентно движение. Така че този ангел, който излиза от изток, бихме могли, и който държи Божия печат, бихме могли да идентифицираме с третия ангел, може би, изобщо с тройната ангелска вест. Запечатването започва от обръщането на вярващия към истината и стига до смъртта на този човек, на вярващия човек, или до края на благодатното време. Така че запечатването е един сравнително по-продължителен процес. Когато човек опознае истината, когато приеме вярата в Исус Христос, когато неговият живот се промени под влияние на Святия Дух, започва запечатването на този християнин, на този вярващ. И трае през целия му живот, ако остане верен до край, до смъртта му или до края на благодатното време. И във втората част на нашата беседа, драги слушатели, ще разгледаме въпроса с запечатаните 144 000. Кои са тези 144 000 запечатани? Както видяхме, в четвъртия стих се казва: и чух числото на подпечатаните, 144 000 подпечатани от всички племена на израилияните. От 4 до 8 стих на 7 глава. От юдовото племе 12 000 подпечатани, от рувимовото племе 12 000, от гадовото племе 12 000, от асировото племе 12 000, от нефталимовото племе 12 000, от манасиевото племе 12 000, от симеоновото племе 12 000, от левиевото племе 12 000, от исахаровото племе 12 000, от заволоновото племе 12 000, от йосифовото племе, Йосифовото племе всъщност това е Ефрем, защото Манаси е даден отделно, Йосифовото племе 12 000, от Вениаминовото племе 12 000 подпечатани. Но прави впечатление, че липсва едно племе. Именно липсва, кое племе? Дановото племе липсва тук. Много се е спекулирало с това число. Много тълкования са били давани в миналото, а даже и днес. И ние питаме, какво представлява това число? 144 000. Каква група християни в последните дни визира това число? Естествено, това число може да бъде или буквално, или символично. Буквално, то е 144 000 души. Или символично, да представя някаква група символично. Какво трябва да приемем? Ако допуснем, че това число е буквално, че става дума за 144 000 души християни, някаква особена специална група на последното време, тогава няма нито един от племето Дан. Това е нещо, което не бихме могли лесно да приемем. Нито един от племето Дан да не се спаси. Племето Дан не е споменато тук, вероятно поради голямата така идолопоклонска репутация на това племе. Те са били най-големите идолопоклонци в всеки еврейски народ. Но нито един от тях да не се спаси, това трудно бихме могли да допуснем. Освен това, ако приемем това число буквално, трябва да приемем буквално и всичко останало свързано с 144 000, за да бъдем последователни в тълкованието. А в Откровение 14 глава, 4 стих, се казва, че те са девственици. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Трябва да приемем, че тези 144 000 души са хора, които никога не са се женили, девственици. Но писанието, Свещеното писание препоръчва женитбата. Едва ли бихме могли да се съгласим, че хора, които не са жени, те ще бъдат най-святите хора, те ще бъдат специалната група, особено облагодетелствана. Много по-логично е да приемем, че това число е символично. В какъв смисъл? Тук се казва 144 000 подпечатани от всички племена на израеляните. Какво представлява, какво означава Израел в Новия Завет? Понятието Израел в Новия Завет, драги слушатели, има духовен смисъл, не етнически. Това разбираме от думите на апостол Павел, посланието му към Римляните, 2 глава, 28 и 29 стихове. Защото не е юдеин онзи, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно в плътта, а юдеин е този, който е вътрешно такъв, и обрязване е това, което е на сърцето в дух, а не в буквата. Значи апостол Павел внася това обяснение на понятието юдеин, Израел. Той казва, че в Новия Завет истински Израел, истински юдеин, не този, който етнически принадлежи към еврейската раса, а този, който е вътрешно духовно юдеин, който е духовен Израел. Така че понятието Израел в Новия Завет визира всички повярвали в Исуса Христа, евреи и езичници от всички народи, визира цялата християнска църква, визира, така да се каже, духовния Израел. Така в Откровение 7 глава става дума за духовния Израел. Тези 144 000 представляват духовния Израел. Но там се казва от всички племена по 12 000. 12 по 12 000 дава 144 000. Защо 12 по 12 000? Числото 12 е свещено библейско число. Това е числото на Божието царство. 12 еврейски племена в Стария Завет, 12 ученици апостоли, не случайно Христос изда 12, а не 10 или 15, 12 порти на небесния Ерусалим, 12 основни камъни на небесния Ерусалим и така нататък. И така числото 12 е свещено число на Божието царство, представени Божието царство. Тогава ние питаме, кои от последната генерация християни ще бъдат евентуално тези 144 000? За да ги идентифицираме, трябва да разгледаме съответните библейски текстове. В Откровение 7 глава четем в 13 и 14 стихове. Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: тези облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих: Господине, ти знаеш. А той ми каза: това са онези, които излизат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. Значи това са облечените в бели дрехи, това са тези, които са минали през голямата скръб. Голямата скръб е именно между 6 и 7 печат. Това са страхотните събития, които ще се развият в времето на 6 печат, в последните дни на земната история. Значи те са минали през тая голяма скръб. Това означава, че това са християни, които ще преживеят всички тежести на последните дни, последните времена, но ще устоят верни, когато минават през голямата скръб. За техния характер и духовен живот пък четем в 14 глава на Откровението, 4 и 5 стихове. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Символично понятието жена в Библията означава църква. Те не са се осквернили с църкви, т.е. те може би са били някога в различните християнски деноминации, но в последните дни те не влизат в различните фалшиви коалиции, които ще се създадат в края на земната история. Змея, звяра, лъжепророк, разбира се, ние ще разглеждаме тези неща по-нататък в свещеното писание, в Откровението. Но тези хора всъщност са останали на страна от всички фалшиви съюзи на различни църкви, деноминации на последните дни. Те не са се осквернили с жени. И още нещо се казва тук. Те са, които следват Агнеца, където и да отива, те са били изкупени измежду човеците като първи плодове на Бога и Агнеца. И в устата им няма лъжа. Те са непорочни. Те са удържали победа не със собствени сили, но с Христовите заслуги над всеки познат грях. В мислите, в думите, в телата, в постъпките, казвам, всеки познат грях. Те са се очистили от всички познати грехове, пороци и беззакони. Те са били чести хора. Те не са били лицемери. Те са се справили с лъжата, лицемерието, фалша. Те са се очистили с Христовата кръв. Това е техният духовен живот. Такива хора са тези 144 000. Те са наречени първи плодове. В какъв смисъл първи плодове? В древни времена първите плодове се подаряваха на Бога. Те се посвещаваха на Бога като признание, че всичко принадлежи на Бога. Първите плодове. Най-качествените, най-хубавите и първозрялите. Така в образен смисъл християните на последното време, именно представени чрез 144 000, са Божията особена собственост, Божият особен народ, който му се посвещава на служба. Елън Уайт в книгата Великата борба пише именно за тази група така. Те, понеже са изкупени измежду живите на земята, обърнете внимание, живите на земята, биват счетени като първи плодове на Бога и на Агнеца. Те са, които идат от голямата скръб. Те са преживяли времето на скръбта, едно време, каквото никога не е било на земята, откак живеят на нея човеци. Те са издържали агонията във времето на Якововата скръб. Те са устояли без ходатай при последното изливане на Божиите съдби. Тази слушатели, целият анализ, който до сега направихме, показва, че тази група представлява една символична група. Това е едно символично число, което ни представя всички християни в последните дни, които живи ще посрещнат второто пришествие, които няма да вкусят смърт. Символично те са наречени 144 000. Това може би са десятки и стотици милиони християни, които са живали в последните дни, минали през голямата скръб, преживяли всички тия събития на шестия печат. Символично те са наречени 144 000. Но иначе те представляват може би милиони, десетки, може би и стотици милиони, не знам. Християни, които няма да починат, които живи ще посрещнат Исус Христос при пришествието. Да продължим сега с останалата част на Откровение, 7 глава, за да завършим нашето разглеждане. От 9 стих надолу до 8 стих са дадени тези 12 000 от това племе, 12 000 от това племе и така нататък. От 9 стих до края. След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи от всеки народ и всички племена, и езици, стоящи пред престола и пред агнеца, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас: Спасението от нашия Бог, който седи на престола и на агнеца. Спасението е от нашия Бог, който седи на престола и от агнеца. И всички ангели стояха около престола и около старейшините и четирите живи същества, и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, като казваха: Амин, благословение, слава и премъдрост, благодарност и почет, сила и могъщество на нашия Бог, то вечни векове. Амин. Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих: Господине, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които излизат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнеца. Затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в неговия храм. И седящият на престола ще разпростре скинията си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги порази слънцето, нито някой пек. Защото агнецът, който е посред престола, ще им бъде пастир и ще ги изведе при извори с течащи води. И Бог ще обърше всяка сълза от очите им. Кое е това огромно множество, наречено множество, което никой не може да изброи? Драги приятели, дълго време в нашата теология беше поддържан възгледът, че това неизброимо множество представляват спасените от всички времена в цялата човешка история, от Адам до края. Но изследванията, които бяха направени от редица знаменити богослови в последните години, изследванията, по-задълбочените изследвания на самия текст в оригинал, изследванията, които бяха направени, показаха всъщност, че двете групи, 144 000 и това голямо множество, са идентични, че те представят една и съща група християни. Християни, които ще живеят в последната епоха между 6 и 7 печат. Естествено, логически, щом 7 глава е поставена специално между 6 и 7 печат, за да покаже това велико дело на запечатване, което ще стане именно в последното време, логично е да приемем, че тук се говори преди всичко за това време. Обяснението. Те са облечени с бели дрехи. Това голямо множество, което Йоан вижда, неизброимо множество, те са облечени с бели дрехи. Господине, ти знаеш, той ми каза, това са онези. Въпросът е, тези облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Това са онези, които, обърнете внимание, излизат от голямата скръб. Значи 144 000 влизат в голямата скръб. Това са онези, които ще живеят последните дни, ще минат през голямата скръб. Те представят всъщност воюващата църква на последните дни. Верната християнска воюваща църква на последните дни, които влизат в голямата скръб. След това Йоан вижда едно огромно множество, той казва неизброимо, облечени в бели дрехи. Кои са тези облечени в бели дрехи? Това са тези, които излизат от голямата скръб. Така че това множество, след като е минало вече, минала голямата скръб, те са вече триумфиращата Божия църква на последните дни. Така двете групи, 144 000, това голямо множество, са идентични. Те представят едно и също множество хора, християни, християните на последните дни, които живеше посещат Исус Христос, но в двете различни фази. Най-напред влизащи, преживяващи тази голяма скръб, борещи се и накрая вече триумфиращи, победили, излизат от голямата скръб. Останалата част от 7 глава, текстовете, които прочетохме, описва тяхната награда, техния триумф. И след това цялата небесна цивилизация се прекланя пред Твореца. Макар че минават много мизансцени през това време, сцената на тези събития е пак същата, както разглеждахме в Откровение 4 и 5 глава, а и 6 глава. Сцената пак е командният център на Вселената, командният център на Универса, там където е Божият престол. Откровение 7 глава, 12 стих съдържа едно седмократно славословие. Благословение, слава, премъдрост, благодарност, почет, сила
и могъщество на нашия Бог
до вечни векове. Цялата небесна цивилизация се прекланя пред великия Бог. Тук става дума още веднъж за реабилитация на божеството. Затова, защото въз основа на свидетелство на спасените, небесните жители признават, че Бог е мъдър, че Той е справедлив, че Той е честен и го прославят. А наградата е описана с великолепни картини на спасение. Христос ще заведе спасените при извори с текущи води. Те ще преживеят най-хубавите неща. Това е наградата на спасените. Добре е да мислим по-често за наградата на спасените. Това славно бъдеще на Божиите чада. И така, драги брати, сестри и приятели, да обобщим казаното тази вечер. В заключение. Откровение 7 глава отговаря на въпроса, поставен в края на 6 глава. Кой ще устои в последните събития? Отговорът е: запечатаните ще устоят. И сега, големият въпрос за всеки един от вас и мен е: дали ще бъдем запечатани? Дали е започнал този процес в нашия живот, този духовен процес? Дали продължава този духовен процес? На тези отговори всеки сам би трябвало да отговори. Зависи преди всичко това, което ние ще направим с тези чудни познания, които ни дава свещеното писание в книгата Откровение. Божието горещо желание, то е абсолютно сигурно от цялата Библия, е да бъдем в Неговото царство, да бъдем запечатани. Ние не знаем кой от нас ще посрещне, без да вкуси смърт, великото второ пришествие на Исус Христос. Това Бог ще реши, това е Негова работа. Някой от нас може би ще склопят очи. Бог може би милостиво ще ни прибере в гробовете. Но разбира се, запечатани. Запечатани за деня на Възкресението и второто пришествие. Може би мнозина от нас ще посрещнат живи Исус Христос. Той ще бъдат в това символично число 144 000. Но това Бог ще реши. От нас се изисква само това. Докато сме живи, докато още сме в съзнание, да приемем великите истини на Евангелието, да приемем Исус Христос като наш личен спасител и да съобразим живота си с Неговата воля. Днес пред нашите очи се извършва това велико дело на запечатване. Откровение 7 глава говори за това велико дело, което извършва този запечатващ ангел, който излиза от изток. Да, пред нашите очи. Дали ще участваме в това велико дело? Зависи от нас да участваме в него. Бог желая да спаси всекиго, но Той ще реши кои ще посрещнат живи, без да вкусят смърт, Неговото велико идване. Искам да приключа с думите на апостол Павел в посланието му към Филипяните, 2 глава, 15 и 16 стихове. За да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада, сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате Словото на живота, за да имам с какво да се хваля в деня на Христос, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно. Да бъдете непорочни Божии чада сред опако и извратено поколение. Това е нашият свят, за съжаление. С прискърбие трябва да кажем, че живеем в един такъв свят, сред едно деградирало човечество. И тая деградация ще продължава все повече и повече. Престъпността постоянно се увеличава, злото се увеличава. Пожеланието на апостол Павел е: възприели тези велики истини на Евангелието, да бъдем звезди, светещи като звезди, с нашия чист, човечен, християнски, непорочен живот. Дали Христовият характер се отразява в нашия живот, драги приятели? Дали светът може да види Божия чист и свят характер в нашия живот, в нашия характер? Дано Бог помогне това да стане реалност, да и това велико дело на запечатване да вземе в себе си своето лоно и нас. Бог да ни благослови за това. Амин.